Og i de kommende minutter skal vi have et af Radio Updates vidensprogrammer. Denne gang skal det handle om vores energi og hvordan vi lagrer den energi, som vi er blevet så gode til at producere, eksempelvis fra vindmøller. Hvis den energi skal bruges andre steder end i det elektriske system, så skal den omdannes, og det kræver en hel del viden. Det har både virksomheder og forskere kastet sig over, som vi skal høre i de kommende minutter. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har set på udviklingen. Og jeg skal lige tilføje, at dette vidensprogram er en genudsendelse fra 2011.
Hydrogen, brint, er universets første og dermed ældste grundstof, hastigt fuldt af helium. Men resten af grundstofferne blev først dannet senere, da stjernerne var opstået ved, at hydrogen- og heliumatomer klumpede sig sammen på grund af massetiltrækningen. Her blev så de fleste grundstoffer dannet op til nummer 26, jern. Og for de tungere stoffers vedkommende skete det, når en stjerne faldt sammen i en supernova-eksplosion. Hydrogen er universets hyppigst forekommende grundstof. Cirka 90% af alle atomer er hydrogenatomer. Men da hydrogen samtidig er det letteste grundstof, så udgør det kun 70% af universets masse. I videnudsendelserne her har vi flere gange arbejdet med hydrogen som en supergod energibærer. Men i dag handler det om, hvordan det nyttige hydrogen kan produceres til alle de energislugere, vi ikke kan undvære. Hydrogenmolekylet er så lille, at jordens tyngdekraft ikke kan holde på det, så det smutter ud i det store rum. Og atmosfæren indeholder kun lige over en halv ppm, en halv part per million hydrogengas. Det er derfor nødvendigt at hente hydrogenen ud af kemiske forbindelser. Det vil typisk, men ikke altid være vand. Der er rigtig mange herhjemme, der er dybt engageret i brintproduktionen, både i erhvervslivet og i forskningsverdenen, og stort set altid med tæt kontakt mellem de to. Jørgen Krogsgaard Jensen er administrerende direktør i Green Hydrogen, en ung virksomhed, som blev etableret i 2007 af fem store virksomheder i fællesskab.
At de har en fælles interesse i det. De områder, hver sær har sin niche indenfor. Så foregår på den måde, at man ligesom også låner en ressource af de ejer kredsen bag.
I får fra den ene side teknologien og innovationen fra forskningsinstitutioner som DTU, og på den anden side er de virksomheder, der til syvende og sidst skal udnytte jeres elektrolyseanlæg, når de eksisterer.
Men det kan ikke hjælpe, at vi vil lave noget anlæg, som findes på markedet af. Hvis det her kan gøres kommercielt i energisektoren, så skal man ligesom gøre et kvantespring. Og det er selvfølgelig derfor, at vi involverer DTU Research og forskning med hensyn til forskning. Og så sidder vi ligesom og arbejder tæt sammen med dem i de projekter, ligesom om, og de prøver at levere noget til os, som vi så kan bygge videre på til det endelige produkt, som skal blive kommercielt.
Et elektrolyseanlæg fungerer på den måde, at der sættes jævnstrømsspænding hen over to elektroder, som sænkes ned i vand. Efter et stykke tid vil vandet så begynde at blive spaltet i hydrogen og oxygen, som vil boble op ved hver sin elektrode. Nu er vand i sig selv ikke en specielt god elektrisk leder, men hvis der hældes en ionforbindelse ned i vandet, går det meget bedre, og man bruger til elektrolyse typisk en basisk opløsning, også kaldet alkalisk, det vil sige med højt pH. Men selv der går det ikke så hurtigt som ønsket. Så er der brug for en katalysator til at sætte hastigheden i vejret. Og her er platin suverænt det bedste. Eller det har det i hvert fald været indtil nu, fortæller en af de forskere, som Green Hydrogen arbejder sammen med, nemlig professor Per Møller fra DTU Mekanik. Han tog fat i en gammelkendt katalysator, det såkaldte Rani-nikkel, som er en blanding af nikkel og aluminium. En katalysator, som ellers havde vist sig helt skuffende i forbindelse med hydrogen, fortæller Per Møller.
Jamen, det, der skete, var, at der har meget længe været tanker om at bruge Rani-nikkel på den her måde. Det at syntetisere Rani-nikkel er ligesom det, der har været problemet. Hvis vi går måske 20 år tilbage i tiden, har man eksempelvis i Tyskland faktisk haft de tanker at bruge Rani-nikkel. Men det lykkedes på det tidspunkt ikke at fremstille overflader, der havde en holdbarhed, der gjorde det muligt. Det vil sige, når man begynder at gennemføre elektrolysen, så skete der det, at overfladerne stille og roligt dekomponerede, simpelthen den blev ødelagt, more or less.
Faldt fra hinanden?
Ja, simpelthen, hvis man kan bruge det udtryk. Og det, der var springende punkt, det var, var det muligt overhovedet at udnytte det potentiale, der lå i raninikkels fantastiske katalytiske egenskaber? Var det muligt at fremstille, altså finde en fremstillingsteknologisk metode, som gjorde det muligt at frembringe raninikkel, der var holdbar til den her proces? Og det er så det, der er lykkedes for os. Og vi arbejder stadigvæk på at forbedre den, fordi vi vil lave noget, der går helt til tops, altså simpelthen som for holdbarhed, der ligger langt ud over det, man sådan almindeligvis vil forvente af den type elektrodeoverflader.
Altså nu er jeg godt klar over, at det er noget, som I måske også skal holde lidt tæt til kroppen, hvad det egentlig er, der sådan i detaljer foregår. Men kan du sådan overhovedet løfte sløret for, hvad det er for en metode, I har benyttet til at få denne legering?
Jeg kan sige, det er en kombination. Jeg vil gå så langt at sige, det er en kombination af flere forskellige processer. Blandt andet elektrokemiske processer og nogle fysiske processer, der er involveret i at frembringe overfladen. Så langt kan jeg godt sige.
Ja.
Altså, man kan sige, at den måde, man syntetiserer raninikkel på i litteraturen, består er jo ikke nogen hemmelighed. Det kan alle slå op. Der er aluminium og nikkel involveret. Men når man for alvor begynder at arbejde med det her fagområde, så er det ikke nødvendigvis nikkel, man vil involvere. Og raninikkel kan laves på mange forskellige måder, og det er noget, vi er ved at kigge på, fordi det, der også er vigtigt, det er, at elektrodeoverfladen bliver billigere at producere, samtidig med, at den får en meget høj holdbarhed. Så vi har meget fokus på, at det her vil blive til noget, og derfor vil der blive brug for rigtig, rigtig mange kvadratmeter af de her overflader. Hvis vi virkelig skal tæmme hele den vindenergi, vi har omsat den til brint, så er det jo noget, der kræver, at procesteknologierne er perfekt udviklet. Det skal man gøre sig klar, for ellers falder hele den her idé så fremt, man ikke er i stand til virkelig fremadrettet at kunne levere overflader, der virkelig er holdbare. Vi har vist, at det er muligt at få sådan nogen til at leve i hvert fald et år, og det har de gjort nu, og det er noget, der tyder på, at de er på vej ned ad bakken. Det er nok nogenlunde en verdensrekord inden for den slags ting. Og vi er begyndt at have en meget dybere forståelse af, hvad det er, der løsner, løsner nedbrydningsmekanismerne i dem.
Altså nu er det jo velkendt, at der er stor forskel på at stå med noget i laboratoriet, ja, i lille bitte skala, og så få det ud i stor skala. Hvor langt er I kommet i den procedure?
Jamen der er vi kommet så langt, at det sidder ud i elektrolysceller nu, der har kørt i over et år og leverer omkring 7 normal kubikmeter brint i timen. Det er der, vi er. Og det er faktisk været, vi har faktisk ikke ville løsne oplysningerne, før vi havde vist, at vi kunne få det til at foregå i, skal vi sige, sådan rimelig skala. Fordi det er korrekt, hvad du siger. Altså, der er masser af sjove ting, man kan lave i laboratoriet. Det store spring og det virkelig tunge materielle forskningsmæssigt, det er at gå fra, at det kan holde i nogle, skal vi sige, få dage, til at det kan holde i år. Det er der, man populært sagt kan skille forerne fra bukkene i den branche.
Og det hele drejer sig jo til syvende og sidst, når alt er fortalt, så drejer det sig vel om en solid, stor virkningsgrad. Der har jeg været lidt imponeret over, at det ser ud til, I er op på over 90%.
Ja, vi er endda kommet længere op, kan jeg så fortælle, men vi går stille med dørene, fordi at vi skal gerne blive deroppe. Når man toptuner processer så voldsomt, som vi har gjort, så giver det sig selv, at små afvigelser hurtigt kan bringe det ned igen. Det, det vi har været udsat for, det er imponerende højt. Altså, hvis man taler med de langtidstest, som, eller kigger på de langtidstest, som Green Hydrogen har kørt, så er man meget, meget forbløffet. Vi har virkelig lagt os foran det marked, der eksisterer på det område. Så det, det er der ingen diskussion om, at vi har noget meget, meget spændende i hænderne her. Men samtidig så skal man også være opmærksom på, at man skal være meget, meget forsigtig. Det er jo næsten som en sportsvogn, der er tunet ud til det yderste og kører Le Mans-løb. Det er klart, at man skal være over det. Man skal vide, hvad man er med at gøre, når man arbejder op i den klasse. Det er ikke konventionelle teknologier. Blot små forureninger kan lynhurtigt ødelægge hele den effektivitet.
Altså, det lyder jo fuldstændig som fremtidsmusik, det her. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at platin er jo sådan en meget generel katalysator. Den bliver jo brugt et væld af steder. Ved jeres raninikkel katalysator kunne bruges andre steder end i elektrolysecellen, som...
Det kan ikke udelukkes. Vi har præcis selv de samme tanker, at det, at man kunne begynde at bruge arnenikkel som overflader til katalytiske formål, og nu tænker jeg i den kemiske industri, kan være særdeles interessant. Vi har selv tanker i den forbindelse. Det er klart, når man går op og ned af sådan en proces og ser den performance, processen kan give, så begynder man at få nogle idéer. Man begynder at tænke og blive spurgt stille og roligt ind og få masser af idéer, når man går og arbejder med det. Så du har fuldstændig ret. Men det, at vi får åbnet op for brinten, gør jo, at vi får nogle muligheder for også at kunne lave flydende brændstoffer. Nu tænker jeg på, faktisk kan du lave dieselolie, hvis du har og benzin ude for brænd. Det var jo, hvad der skete i det forgangne Hitler-Tyskland. Da Hitler ikke kunne få adgang til brændstof, begyndte han at lave den selv ude for kul, hvor brænd jo var det, der blev produceret. Så det, der også er fantastisk i den idé, det er, at brænden, som bliver produceret forhåbentlig ud fra vindmøller i løbet af kort tid, vil kunne konverteres direkte til brændstof på vores tankstationer. Det vil sige, at vi kan bruge det samme logistiske system, som vi i dag har.
Så det vil sige, at den samme tankstation vil kunne levere brint til brintbilerne?
Ja, og hvis man gerne vil køre rundt i en brintbil, så kan man få lov at tappe direkte, og hvis man stadigvæk ønsker at køre rundt på dieselolie eller benzin, jamen så vil det være muligt at omdanne den brint, man producerer fra vindmøllerne, til at kunne lave fuel. Det er noget, der arbejdes meget intens med. Du kan sige, at det er en teknologi, der allerede blev udviklet i Tyskland mellem 40 og 45, for at sikre, at det tyske militær ville have brændstof. Selvfølgelig, processerne eksisterer. Det er i første og fremmest kan man opgradere biogassen. Biogassen består af ca. 50% CO2. Den kan du opgradere til naturgas. Man regner faktisk med, at 20% af Danmarks energiforbrug vil kunne dækkes med biogas, der opgraderes. Det viser forskellige energirapporter. Dertil kommer, at hvis man eksempelvis gav sig til at dyrke alger i Danmark, eller man begyndte at bruge biomateriale i form af halm osv., kombinere dette med brint ved forgasning eller hydrokracking, så vil man kunne begynde at bruge lav brændstof baseret på carbonhydrider, altså det vi i dag kender som dieselolie og benzin.
Hvor langt er vi fra præcis den teknologi?
Jamen det er faktisk brinten, der bestemmer. Den dag vi har billig brint, der er det teknologier, der allerede more or less er available på markedet, skal vi tænke på. Det er at for eksempel oparbejde omdanne CO2 til metan ved hjælp af Sabatier-processen. Det er hyldevarer hos virksomheder, der leverer katalysatoranlæg og i det hele taget arbejder inden for den branche. Der er det intet problem. Det er noget, du kan købe, hvis du har billig brint og du har CO2. Så kan du i princippet give dig til at producere den naturgas, du ønsker. Og der findes andre processer, hvor du kan begynde at polymerisere metanen og den længere kæder, så er du jo sådan set i gang med at lave benzin. Så det er alt sammen teknologier, der ligger inden for rækkevidde. Brinten er og bliver det, der skal laves billigt, før alt det her hænger sammen. Og det er det, vi er ved at tage hul på. Så du kan sige, i hele den her fantastiske fremtidsidé, der er brinten af kildesælen. Har du brint? Har du brændstof? Du har godt fat i pointen om, at vi jo nødvendigvis behøver at beskæftige os med platin mere. Det kan vi lægge på hylden. Det vil sige, bare vi er adgang til nikkel, er vi i stand til at kunne lave de her elektroder. Det kan godt være, på et tidspunkt, vi begynder at legere det her nikkel med små mængder af et eller andet, men det er ikke ædelmetaller, det siger jeg med det samme. De er helt ude af vores billede.
Ja, der har også været noget med palladium, synes jeg, jeg kan huske.
Ja, men det kommer ikke til at gælde her, fordi palladium er et ædelmetal, og hvis vi begynder med det, så vil det, hvis de her idéer skal blive til noget, så vælter vi simpelthen palladiummarkedet. Altså, du kan jo se, hvad der er sket med palladium, efter at man begyndte at få katalysatorer til biler. Prisen i de gode gamle dage, der kostede palladium 10% af guld eller derunder. Og i dag, der er palladium- og guldprisen, så vil jeg lige rende stort set ens. og det her katalysatormarked, der er væltet prisen på palladium, og det samme vil ske, hvis vi begynder at bruge selv de billige ædelmetaller her, muligvis kunne ruthenium være noget, man vil bruge, men det er totalt, i min optik, så er det bandlyst at bruge ædelmetaller. Vi skal slet bruge dem. Fordi det vil med det samme gør teknologien meget, meget dyr. Og ikke engang nødvendigvis mere holdbar. Det tvivler jeg som end på.
Men ærgerligt nok er der et enkelt sted, hvor uranium nikkel ikke kan bruges, siger Per Møller. Og det er de brændselceller, der i for eksempel en bil omdanner brint til el. Det er de celler, der kaldes for PEM, PEM. Det står for Proton Exchange Membrane. Og just her ligger humlen.
Når vi allerede bruger ordet proton, så betyder det jo faktisk, at det er ret surt. Og det betyder, at nikkel er ikke stabil i det sure område, i det stærkt sure område. Faktisk er PEM-celler, de er i deres natur, i og omkring katalysatorerne, meget sure. Dette står i fuldstændig kontrast til det, vi talte om før, nemlig den alkaliske elektrolyse, hvor vi kører op med ved pH 14 i stedet for. Her der kører vi nærmere ned ved pH 0. Og der er nikkel ikke stabil. Og det er derfor, man er tvunget ud i at bruge ædelmetaller, for det er de eneste materialer, der udviser passende stabilitet.
Ja, altså det er jo velkendt, at metaller bliver opløst i syre.
Ja, det er de fleste, der gør, med undtagelse af, hvad man kan sige, ædelmetallerne.
Ja, og deraf navnet netop ædelmetaller.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Jamen, det betyder jo så, at så kan man bruge den nye billige katalysator i elektrolysecellen, og ja, så reservere det kostbare platin til brændselscellen, hvor man ikke
præcis, kan... Præcis. Det ville jo være forfærdeligt, hvis man skulle bruge den begge steder.
Og det er man jo nødt til, som det er i dag.
Ja.
Og netop her i landet er det oplagt at producere hydrogen med billig vindmøllestrøm, mener Christian Andreasen fra brintdemonstratoriet i Birk Centerpark i Herning, som hører under Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen.
Den her optimering af samspil mellem vindmøller og elektrolyseapparat og styring af hele energisystemet, der har vi stadig et rigtig stort forspring i Danmark, og det, der har vi en chance for at et lukrativt marked.
H2 Logic i Herning er en af de virksomheder, der har taget hydrogenudfordringen op, hører direktør Jakob Krogsgaard.
Vi arbejder med to produkter. En produkt, det er brændselcellesystemer til intern transport, til gaffeltruks og til andre køretøjer. Så har vi vores brændtankstationer, og det er tankstationer både til biler, men også ligeledes til gaffeltruks. Det er jo sådan lidt et dilemma, når man snakker brint, der skal anvendes til transport, så er det sådan den gode gamle høne ikke problematik. At skal man have et brintkøretøj, så skal man have en brinttankstation. Skal man bygge en brinttankstation, skal man have et køretøj. Så derfor så er tingene nødt til at blive født samtidig. Så vi er nødt til at så at sige lave det som projekter.
Og et sådan projekt er netop blevet underskrevet mellem H2 Logic, der skal levere tankstationer, og koreanske Hyundai, der står for bilerne. Tilbage igen til Green Hydrogen, der producerer hydrolyseanlæggene. Jeg spurgte direktør Jørgen Krogsgaard Jensen om skalaen på de anlæg, der blev produceret.
Jamen, PT er det små elektrolyseanlæg, det vi kalder mellemstore anlæg. Ikke mikroanlæg, men mellemstore anlæg fra cirka de her 2-8 normalt kubikmeter i timen, men vi vil gerne op og kigge på megawatts anlæg. Faktisk er det i den nærmeste fremtid, så vil vi gerne starte forskningsprojekt op med det, eller udviklingsprojekt. Fordi at der er et stor efterspørgsel efter store anlæg til energisektoren, og det bliver rimelig hot her inden for de næste par år. Og der ser vi, at det vi har fået lavet her til de små anlæg, det kan umiddelbart skal lede op til store anlæg. Og det er selvfølgelig også nogle andre, der kigger på og siger, at der ligger nogle muligheder der. Så det er noget, det vi regner med at gå ind i her i løbet af sidste halvdel af i år.
For et par uger siden, der var jeg i Herning og så det kollegium, der ligger derude i Birk Centerpark. Er det jeres elektrolyseanlæg, der står der for eksempel?
Ja, det er H2 College. Vi er dybt involveret i det projekt. Ja. Vi har leveret elektrolyseanlæg og med til at lave alle de tests derude, ikke også?
Når hydrogenen så er blevet produceret i elektrolyseanlægget, bliver den ført over til en brændselcelle i et mikrokraftvarmeanlæg, hvorfra der bliver leveret både strøm og varmt vand til kollegielejlighederne. Ikke mere om hydrogen og elektrolyse denne gang. I udsendelsen i dag medvirkede Jørgen Krogsgaard Jensen, som er administrerende direktør i Green Hydrogen, professor Per Møller fra DTU Mekanik, Christian Andreasen fra brintdemonstratoriet i Birk Centerpark og H2-Logic direktør Jakob Krogsgaard.
Lød det fra Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen i dette vidensprogram, som altså var en genudsendelse fra 2011.